українцям дозволили обирати між субсидією та пільгою на тепло. І добре, коли є за що платити. Тому що, наприклад, у місті Сміла на Черкащині тільки вчора підключили опалення у місто і то навіть частково на Черкащині, де раніше ввели надзвичайну ситуацію внаслідок відсутності опалення, подали газ у 15 котелень з 20. Це інформація станом на 11 годину вечора вчорашнього дня. Про це повідомив у Фейсбук віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Газ подали на 15 котелень з 20, до яких підключили соцсферу. Це 77 будинків, школи, лікарні та дитсадки. Зубко додав, що 4 котельні вже працюють на подачу тепла, решті в процесі запуску. Навіть раніше президент Петро Порошенко втрутився у ситуацію і заявив, що дає міській владі Сміли декілька годин на підключення оселень до опалення. З 12 листопада у місті не працювали школи, дитсадки через те, що було холодно і не було опалення. Дві було причини, чому ціле місто залишалося без опалення. Причини, одна з них насправді дуже дивна, на мій погляд. Так, про це і трошки хотіла перед тим, як ми почнемо основну розмову, поговорити з Галиною Третьяковою, керівницею Інституту громадянських свобод. Вона у нашій студії. Пані Галино, доброго
ранку. Вітаю вас в ефірі. Так, я дивилася, що там у Смілі відбувалося, і навіть коментувала це. Нафтогаз відключив місто за того, що зник посередник, який у попередні часи обслуговував Смілу, він роздавав послуги відповідно безпосередньо Смілі, і заборгованість склала більше ніж 120 мільйонів гривень. І Нафтогаз завимагав від місцевої влади гарантії, що ця сума буде сплачена, незалежно від того, що цей посередник зник. І незалежно від того, знову ж таки, що почали вибудовувати систему, вона мала вибудована бути влітку, і місто мало бути готове до зимового сезону, але почали придумувати в екстраординальної швидкості, придумувати варіант, як вийти з цього. Хто мав надати таку гарантію? Чи мер, чи хтось, чи там Кабмін? Мер звернувся до Кабміну, і задіяно було багато людей в цьому ланцюжці прийняття рішення. Але рішення треба було прийняти. І я тоді, коментуючи, розбивала завдання на два. Перше завдання – дуже швидке вирішення проблеми надання тепла, теплопостачання на місто. А друге завдання – це вибудування системи, яка б не допускала у подальшому таких зривів. Що стосується тепла взагалі як таке, то тепло є критичним для функціонування людського організму. Воно є навіть більш важливим, ніж їжа. Я згадую кризу, яка була в 2008-2009 році в Великій Британії, де була фінансова криза, велика кількість робітників фінансової сфери, здається, високооплачуваних, залишили свої робочі місця, багато з них ставало банкрутами. І навіть написаний був літературний твір людиною, яка стала безхатченком, перед тим була фінансовим інвестиційним банкіром, те, що кажуть, і здавалося б, мала б себе забезпечити, але стала банкрутом, в нього забрали все, що там в нього було, він був на вулиці, жив на вулиці, і в його згадках про те, як він там жив, на першому місці стояв холод. Холод, який не давав йому функціонувати, шукати пошук там нової роботи. Тому холод є надкритичним з точки зору фізіологічної потреби. Його треба якось позбавлятися цього холоду. Тому уряди будь-які дбають про те, щоб у людей таке тепло було. У нас проблема те, що не вибудовані під час реформи, зламані ті зв'язки, які були раніше, в тому числі зламані фінансові зв'язки між агентами, які постачають тепло до наших квартир, до наших будівель. І тепер потрібно розбудовувати нові. І тут основним є люди, які беруть відповідальність у місцевих громадах і роблять це. Дуже часто вони бояться цієї відповідальності. Ну, мені здається, що мер Смілої в тому числі боявся брати відповідальність на себе. Бо можна було б сказати, що я гарантую тобі, там пан Коболєв в Нафтогазі, я гарантую тобі, що 120 мільйонів буде сплачено, ми не зможемо сплатити це впродовж року, чи двох, бо наш бюджет міста не дозволяє. Але ми випустимо вексель там на 20 років, і ти поступово цю суму отримуєш. Давай сідати за стіл переговорів. Бо люди, які все ж таки сплачують, а їх більшість, переважна більшість, є ті, хто не сплачують. Ті, хто сплачують, вони стали зручниками взаємовідносин фінансових між двома великими структурами, владними структурами в місті і безпосередньо монополістом, який постачає. Крім того, були ще варіанти підключення міста. Якщо Нафтогаз встав у таку позицію, то можна було шукати інші постачання газу, хоча вони дорожче. Насправді, газ, який відпускає Нафтогаз, він там на рівні 8 там, з чимось тисяч, а газ, який можна було альтернативно закачати, за рахунок чого запустити сезон, він коштував біля 12 тисяч гривень. І таким чином, оця логіка, будемо вигравати, да, дешевше будемо закуповувати. А у газовиків в них є такий принцип, якщо вони запускають вже сезон, то в цьому випадку їм дуже важко відключити. Тому і субсидії, в тому числі, вони є важливими. Водночас, експертно, якщо казати, що то на сьогоднішній день наш державний бюджет переобтяжений субсидіями. В різні часи ми субсидували від 40 до 60% домогосподарств. І наразі це десь 40, але після того, як стрибок відбувся газу, я думаю, що в цей сезон кількість людей, які будуть звертатися за субсидіями, буде збільшуватися навіть на тлі того, що зростають наші доходи. Статистика каже про те, що ми на кінець року, мабуть, що очікуємо, що зростання заробітної плати найманих працівників буде на рівні 29% десь. А це означає, що це 30 майже відсоткове зростання на тлі 9% інфляції. Таким чином, доходи домогосподарств начебто почали зростати. Тепер, якщо повертатися вже до теми, чи пільги, чи субсидії.
Так, то давайте спочатку коротко просто нагадаємо, у чому різниця, так? Не всі, насправді, складні запитання, комунальні ці платежі, субсидії, пільги, таке інше. Давайте коротко, субсидія та пільга, у чому різниця?
Ну, пільга, вона дуже чітко закладена в законодавство. Знаєте, коли ми готували закон щодо зміни пенсійної системи, ми там перше, що робили, робили такий кадастр всіх законів, де розписано пільги для пенсіонерів, ну, з точки зору пенсії. А що стосується субсидії, то в цьому випадку пільги щодо постачання. Ось я беру постанову Кабінету міністрів, яка перераховує всі закони, на підставі яких людина може отримувати пільгу. Так от, пільга як на користування житлом – це квартирна плата, плата за послуги утримання будинків і споруд прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком, це централізоване постачання холодної води, це постачання гарячої води, це водовідведення, тепло, електропостачання, природний газ. І це все там і паливо, і скраплений газ, в тому числі, до речі, і постачання телефонного зв'язку, послуг з встановлення квартирних телефонів. Це стосується, оці пільги, вони стосуються всього цього набору перерахованих послуг, які надають, які надаються. Так ось у нас є купа законів, якщо їх звести в табличку, то це дві сторінки тільки табличок. Це пільгові категорії населення, які можуть отримувати пільги. І в законах відповідних написана ставка такої пільги. Ну, переважно це 100%. Це стосується учасників бойових дій, це стосується батьків померлих з трудовими заслугами, наприклад, чи особи безпосередньо з такими трудовими заслугами, ветеранів внутрішніх органів внутрішніх справ, наприклад, але вони 50% отримують такої пільги. Є такі закони, як закон про освіту, де написано, наприклад, що сільський педагог на пенсії отримує 100% пільгу на оплату цих осіб послуг. Є закон про охорону дитинства, відповідно до якої сім'ї, в яких проживає не менше року троє більше дітей, або сім'ї, які прийняли дітей, які інклюзивно проживають в родині, вони отримують таку пільгу. Є навіть такі категорії, як в законі про бібліотеки і бібліотечну справу, А є пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках сільського типу або у сільських місцевостях.
Ну, тобто таким це чином, дуже великий перелік.
Це дуже великий перелік. Ну дуже. Я думаю, що це десь, ну ось, раз я робила такий кадастр, да, це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це біля десятка законів, якщо не більше, якщо порахувати. І відповідно по цих законах розписані такі категорії. Ми розкидали, це таке наше надбання радянського чи там Союзу, коли ми там жили, ми розкидали в цих законах, якщо брати там, наприклад, закон про бібліотеки, там є там стаття там 20 чи 30, ну і розписано соціальний захист працівників, які там працюють. І так само будь-яку ми беремо галузь, і там є оці пільгові території. І будь-категорії, і будь-які люди намагалися втрутитися в законодавство для того, щоб своїм відповідним законодавством отримати таку пільгу. Треба зробити в якийсь момент кадастр. Ну, до речі, постанова Кабінету міністрів 389, вони перераховані, можна звідти брати цей кадастр. І дивитися дуже важно, а чи потрібно нам надавати такі пільги людям? Чи вони дійсно є незахищеними з точки зору своїх якихось речей?
Ну, так.
Взагалі, це завдання дуже високої категорії. Воно пов'язано з оподаткуванням і з деклараціями всіх домогосподарств, своїх активів і доходів. Бо ми активи наразі не обраховуємо в домогосподарстві взагалі.
Я нагадую, що в нашій студії Галина Третьякова, керівниця Інституту громадянських свобод. Тож, з пільгами розібрались. Далі субсидія. Так, давайте, пані Тетяно, дуже коротко, що це таке. І далі будемо говорити, як обрати між субсидією та пільгою, тому що українцям дозволено відтепер це робити.
Ну да, а субсидія, ну, ми знаємо, як її отримувати. Ми йдемо до служби соціальної, надаємо декларацію. Є така формочка, вона на одній сторінці. Ми її заповнюємо, і в цю декларацію потрапляють у нас доходи родини. Всі, які є, туди до цих доходів відноситься і пенсія, і якщо людина не працює і отримує якусь дотацію, да, від фонду безробіття, пособіє по безробіттю, то в цьому випадку всі доходи мають продекларуватися. І потім дивимося, якщо є в родині людина працездатного віку, яка не працює і не отримує якихось речей, то в цьому випадку на неї нараховують суму, яка для працездатних осіб відповідає... Ну, знову ж таки, беру тут, читаю, як тут написано. Для фізичних осіб, для працездатних осіб, у яких відсутні доходи, крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітних вищих навчальних закладах, і для осіб, підприємців, які обрали спрощену систему першої групи, до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Таким чином для них. Якщо це фізична особа є в родині підприємець, яка обрала прощену систему другої групи, то в цьому випадку встановлюється трьох прожиткових мінімумів дохід, пишуть, якщо людина не декларує такий дохід. І якщо фізична особа-підприємець обирає спрощену систему першої, другої, третьої групи і є платником податку, але незалежно від отриманих ним доходів, то в цьому випадку теж нараховують суму відповідно до постанови 389. І коли обрахували всі оці доходи, дивляться, скільки людей в родині проживає в цьому будівлі, в цій, і відповідно поділяють цей дохід на людей. Якщо такий дохід перевищує суму, вона називається сума, яка дає право на отримання податкової соціальної пільги, це пункт 169.4.1 податкового кодексу, розраховується наступним чином. Ми беремо величину 1762, це прожитковий мінімум для працездатної особи, і множимо на коефіцієнт 1,4. Чому 1,4? Це так податковий кодекс сказав. Якщо хочете, ми потім зупинимося, чому 1,4, але множимо на 1,4 і скручуємо закругляємо цю величину до найближчих 10 гривень. Отримуємо суму 2470. Ось якщо дохід на члена господарства менше, ніж 2470, то людина по цій декларації має право на отримання субсидії на загальних правилах. Обраховуючи оцю субсидію на цих правилах і обраховуючи субсидію за пільгою, в залежності від того, що яку пільгу ви отримуєте. Наприклад, якщо у вас 100% пільга, то вам 100% потрібно отримувати пільгу, а не субсидію. Якщо...
Одночасно не можна мати
одночасно
і субсидію,
не можна, але більше
і пільгу.
Того, якщо ви вже подали заяву на отримання субсидії, то ви користуватися пільгою не зможете. Тому що процедура наразі буде встановлена така. Якщо ви подали субсидію, то вам ця субсидія нараховується і платіжка виставляється вже з рахуванням субсидії. Якщо ви хочете її відкликати і отримати пільгу, вона для вас, наприклад, більш раціонально економічно, то в цьому випадку треба підійти до соціальної служби, подати таку заяву, що я маю право. Соціальна служба перевірить і цю інформацію подасть на нарахування комунальних послуг. І вже платіжка має приходити до вас безпосередньо з цією пільгою. Чому? Тому що це такий, знаєте, крок для монетизації пільг. Для того, щоб Нафтогаз, як кінцевий постачальник, отримував грошовий потік. Для того соціальна служба консолідує всі пільги, бо вони були у нас розпорошені. Так само, як і там пільги на проїзд. Ми тільки опосередковано обраховували, що їх там біля 20 мільярдів для бюджету. І сплачували їх інші платники податку, оці дотації для всіх оцих людей. Таким чином, соціальні служби наразі мають сконцентрувати інформацію щодо пільг і їх обрахувати. І безпосередньо суму цих пільг, безпосередньо несплачених комунальних послуг по кожній конкретно квартирі, по кожній домівці, вона має піти на постачальника послуг. Такий облік дозволить нам дуже чітко встановити, а скільки у нас таких пільг.
Тож, якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на думку родини, доцільніше сплачувати за комунальні послуги з урахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидій.
Так.
Про це повідомили в уряді. Наскільки ця процедура може бути довготривалою? Чи це, в принципі, не складно це змінити?
Насправді, я думаю, що це не складно, але коли там починають, інколи є і в засобах масової інформації такі ролики, що десь є там черга, там навіть колись там по Вінниці чергу показували. Ну, я хочу сказати, що таких системних явих щодо черг нема, і нема таких сигналів, що там була одна черга, її показували скрізь, ліквідували. Звісно, що якщо там всі люди одночасно в один час приходять до органів, соціальної служби, то в цьому випадку може виникнути черга. Але системно таких явищ нема. У нас наразі Мінсоцполітики контролює кількість соціальних працівників, які мають нас обслуговувати на місцях. Є дуже жорсткі такі вказівки з Кабінету міністрів, швидкого обслуговування людей, які приходять за оформленням субсидій в тому числі. Уряд розуміє, що ми входимо в період передвиборчої кампанії, і політики, урядовці, там міністри, вони розуміють, що якщо вони будуть погано нас обслуговувати, бо в будь-якому випадку держава – це сервісна структура, яка має нам надавати адміністративні послуги, там робити, створювати армію, її мілітаризувати для того, щоб захищати кордони. Але це для нас, для тих, хто проживає на території, це послуга така. І так само і там і субсидії, і пенсійне забезпечення. Так. Уряд має нас забезпечувати. І це теж змінюється під час реформи, змінюється в тому числі відношення працівників соціальної служби. Ну, а тиск громадськості свого боку призводить до того, що, може, ми нарешті будемо йти до цивілізованих відносин і посміхатися один одному, в тому числі і під час отримання субсидії.
Галина Третьякова, керівниця Інституту громадянських свобод, була гостею нашої студії. Дуже дякуємо за це роз'яснення, дуже детальне.